Maaasa ako na lagi niyong tatandaan ang mga natutuhan at nadanaman niyong ngayong gabi. Karangalan ko na ngayon na magsalita sa inyo. Pagkatapos ng aking mensahe, aawit ang koro ng Buhay ang Aking Manunubos. Kasama si Hannah Cope, isang Maya maid mula sa Salt Lake Canyon Rim State sa Alpa. May mga pagkakataong hindi kayang ilarawan ng mga salita ang nadarama ko. Dalangin kong ipadama sa inyo na Espiritu ang banal na pagkatao at walang hanggang responsibilidad niyo. Kayo ang pag-asa ng Israel. Kayo ay mga pinili at mariringal na anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit. Noong nakaraang buwan, nakadalo ako ng kasal sa templo ng isang dalagang kilala ko na mula pa noong ipanganak siya. Habang nakaupo sa sidid bukluran, tinitingnan ang magagandang chandelier na kumikinang sa ilaw sa templo, naalala ko ang araw na una ko siyang kargahin. Binihisan siya ng kanyang ina ng puting damit at naisip ko na siya ang isa sa pinakamagagandang sanggol na nakita ko. Maya-maya ay pumasok na ang dalagang ito na nakasukot na muli ng puting damit. Siya ay masigla at masaya. Habang papasok siya sa silid, inasam ko na naway makinita ng bawat dalagita ang sandaling iyon. At laging pagsikapang maging karapat-dapat at sundin ang mga sagradong tipan at tanggapin ang mga ordinansa ng templo bilang paghanda sa mga pagpapala ng kadakilaan. Sa pagluhod ng ikakasal na ito sa sagradong altar, nakanggap sila ng mga pangakong hindi kayang maunawaan ng tao na magpapala, magpapalakas at tutulong sa kanilang buhay sa lupa. Iyan ang isa sa mga sandali na parang tumigil ang pag-inog ng mundo at nagalak ang buong kalangitan. Nang tumingin ang bagong kasal sa malaking salamin sa silid, tinanong ang lalaki kung ano ang nakita niya. Sabi nito, lahat ng mga ninuno ko na namatay na. Pagkatapos ay tumingin ang mag-asawa sa salamin sa likuran nila at sinabi ng babae habang lumuluha, nakikita ko ang mga susunod sa amin. Nakita niya ang kanyang magiging pamilya, ang kanyang angkan. Alam ko na naunawaan niyang muli sa sandalang iyon kung gaano kahalaga ang maging malinis ang puri at banal. Wala nang mas gaganda pa kaysa sa makakita ng lalaki at babaeng inihanda ng tama at magkasamang nakaluhod sa altar ng templo. Ang mga taon niyo sa young women ay maghahanda sa inyo sa templo. Doon ay tatanggapin niyo ang mga pagpapalang nararapat sa inyo bilang pinamahal na anak ng Diyos. Mahal kayo ng inyong Ama sa Langit at gusto kayong maging masaya. Magagawa niya ito kapag kayo ay lumakad sa landas ng kabanalan at tumupad sa mga tipan na inyong ginawa. Mga kabataang babae, sa mundong patuloy na nagiging immoral, nangungunsinti sa kasamaan, nananamantala sa kababaihan at binabago ang mga papel na gagampanan, bantayan niyo ang inyong sarili, pamilya at lahat ng nakakasama ninyo. Dapat kayong maging tagapangalaga ng kabanalan. Ano ang kabanalan at ano ang tagapangalaga? Ang kabanalan ay huwaran ng pag-iisip at pag-uugali na nakabatay sa mataas na pamantayan ng moralidad. Kabilang dito ang kalinisan ng puri at kadalisayan ng moralidad. At ano ang tagapangalaga? Ito ay nagpoprotekta, nagbabantay at nagtatanggol. Kaya bilang tagapangalaga ng kabanalan, poprotektahan, babantayan at ipagtatanggol niyo ang kalinisang puri dahil ang kapangyarihang lumikha ng buhay at sagrado at dinakil ang kapangyarihan at dapat maingatan hanggang sa kayo ay kasal. Kailangan ng kabanalan upang makasama at magabayan ng Espiritu Santo. Kailangan niyo ang gabay na yan upang makapamuhay ng mabuti sa daigdig na ito. Kailangan ng kabanalan para makapasok sa templo at kailangan din ito para maging karapat-dapat na tumayo sa harap ng tagapagligtas. Naghahanda na kayo ngayon para sa sandaling iyon, ang pansariling pag-unlad at ang mga pamantayang makikita sa para sa lakas ng mga kabataan ay mahalaga. Ang pamumuhay ng mga alituntunin ito ay magpapalakas sa inyo at tutulungan kayong maging mas karapat-dapat sa kaharian. Noong nakaraang tag-init, isang grupo ng dalagita mula sa Alpine, Utah ang nagpasyang maging mas karapat-dapat sa kaharian. Determinado silang pagtuunan ng templo at naglakad mula Draper, Utah Temple hanggang Salt Lake Temple na may layong 35 kilometro, tulad ng ginawa ng pioneer na si John Rome Wiley. Si Brother Wiley ay isang kantero na tinawag ni Propetang Brigham Young na magtrabaho sa Salt Lake Temple. Nilakad niya linggo-linggo ang layong 35 kilometro mula sa kanyang tahanan papuntang templo. Isa sa kanyang mga trabaho ang iukit ang mga salitang kabanalan sa Panginoon sa silangang bahagi ng Salt Lake Temple. Hindi iyon madali at maraming hadlang na dapat niyang lampasan. Isang araw, sinipa siya sa binti ng isa sa kanyang mga baka. Dahil ayaw gumaling ng sugat, kinailangang putulin ang binting ito. Ngunit hindi yan naging hadlang sa kanyang pangako sa propeta at sa trabaho sa templo. Umukit siya ng kahoy na binti at pagkaraan ng maraming linggo ay nilakad niyang muli ang 35 kilometro papunta sa templo para tuparin ang kanyang pangako. Nagpasya ang mga dalagita sa Cedar Hill 6th Ward na lakarin ang gayunding layo para sa isang ninuno at para sa isang taong kanilang inspirasyon na manatiling karapat-dapat sa templo. Nagsanay sila linggo-linggo sa mutual at habang naglalakad, ibinahagi nila ang kanilang natututuhan at nadarama tungkol sa templo. Sinimula nila ang pagpunta sa templo maagang maaga pa lang nang may panalangin. Habang lumalakad sila, humanga ako sa kanilang pananalig. Naghanda silang mabuti at alam nilang sila ay handa. Nakatuon sila sa kanilang bithiin. Bawat hakbang nila ay sumasagisag sa bawat isa sa inyo dahil kayo man ay naghahandang makapasok sa templo. Ang inyong pagsasanay ay nagsimula sa araw-araw niyong pananalangin, pagbabasa ng aklat ni Mormon, at pagsasagawa ng pansariling pag-unlad. Habang patuloy sa paglakad ng mga dalagitang ito, may mga sagabal sa daan, pero nanatili silang nakatuon sa kanilang bithiin. Ilan sa kanila ay namamaltos na ang mga paa at nanginginig na ang mga tuhod. Pero nagpatuloy pa rin. Sa inyo man ay maraming sagabal, pasakit at hadlang sa pagpunta nyo sa templo. Ngunit determinado rin kayong magpatuloy. Ang rutang dinaanan ng mga dalagitang ito ay pinagplanuhan ng kanilang mga leader. Nilagyan nila ito ng mga tanda para matiyak ang pinakaligtas at pinakadiretsong daan. Nilagyan din ng tanda ang inyong daraanan at makatitiyak kayo na hindi lamang lalakaran tagkapagligtas ang daan, kundi lalakad na muli kasama ninyo sa bawat hakbang. Sa paglalakbay na ito patungong templo, may mga ama, ina, kapamilya at leader ng priesthood na nagsisilbing tagapangalaga. Tungkulin nilang siguruhin na ligtas ang lahat at malayo sa panganib. Sinisiguro nila na bawat talagita ay may sapat na tubig at pagkain para manatiling malakas. May mga istasyong inilaan ng mga leader para mapagpahingahan at mapag-inuman ng tubig. Mga kabataang babae, ang inyong ama, ina, bishop at marami pang iba ang magiging tagapangalaga sa pagtahak nyo sa daang patungo sa templo. Magbibigay sila ng babala at gagabayan kayo. At kung kayo man ay masugatan o masaktan o maligaw, tutulungan nila kayo. Natuwa ako na noong malapit na silang matapos sa kanilang paglalakbay, dumating ang kanilang mga kapatid na lalaki at iba pang binatilyo at mga kaibigan at sinuportahan ang mga determinadong dalagitang ito. Isang lalaki ang binuhat ang kanyang kapatid na may malaking palto sa paa at ipinasan ito hanggang makarating sa templo. Nang makarating ang makahangahangang mga dalagitang ito at hawakan ang templo, ay nangako sila na mananatiling tapat at karapat-dapat dito. Ang paglakad patungong templo ay parang paglalakbay sa buhay. Ang mga magulang at leader ng priesthood ang nagbantay sa daraanan. Nagbigay sila ng tulong. Pinangalagaan at pinalakas ng mga dalagita ang loob ng isa't isa. Hinangaan ng mga binatilyo ang lakas, katapatan at kakayahang magtiis ng mga dalagita. Minuhat ng mga lalaki ang mga kapatid nilang nasaktan. Nagalak ang mga pamilya kasama ang kanilang mga anak na babae. Nang matapos ito ang paglakad patungong templo at ligtas silang inuwi. Para manatili sa landas sa patungo sa templo, dapat niyong pangalagaan ang inyong karangalan at ang karangalan ng ibang nakakasama ninyo. Bakit? Itinuro ni Mormon sa aklat ni Mormon na ang karangalan at puri ang pinakamahal at pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ano ang magagawa niyo para maging tagapangalaga ng kabanalan? Nagsisimula ito sa paniniwalang may magagawa kayong kaibhan. Sa matibay na pangako, noong dalagita pa ako, natutuhan ko na may mga desisyon na isang beses lang magagawa. Gumawa ako ng listahan ng mga bagay na lagi kong gagawin at mga hindi kailanman gagawin sa kwaderno. Kabilang dito ang susundin ng word of wisdom, magdarasal araw-araw, magbabayad ng ikapu at palaging magsisimba. Pinagdesisyonan ko na ang mga ito, kaya nang dumating ang oras na kailangan kong magdesisyon, alam ko na ang gagawin ko dahil nakapagdesisyon na ako noon pa man. Nang sabihin ng mga kaibigan ko sa high school na hindi masamang uminom ng isang beses lang, ngumiti ako at nagsabi, nagdesisyon na ako noong 12 anyos ako na hindi gawin yan. Ang maagang pagdedesisyon ay tutulong sa inyo na maging tagapangalaga ng kabanalan. Umaasa ako na maglilista kayo ng mga bagay na lagi niyong gagawin at mga bagay na hindi kailanman ninyo gagawin. Pagkatapos ay sundin ang inyong listahan. Ang maging tagapangalaga ng kabanalan ay nangangaluhugang hindi lang kayo mahinhin sa pananamit, kundi sa inyong pananalita, kilos at paggamit ng media. Ibig sabihin nito ay hindi nyo padadalhan ng text ang kalalakihan ng mga mensahe o larawan na maaaring maging dahilan para mawala sa kanilang espiritu ang kapangyarihan ng priesthood o ang kanilang kabanalan. Ibig sabihin nito ay nauunawaan nyo ang kahalagahan ng kalinisang puri dahil nauunawaan nyo na ang inyong katawan ay templo at ang sagradong kapangyarihang lumikha ay hindi dapat nungisan bago ang kasal. Nauunawaan nyo na nagtataglay kayo ng sagradong kapangyarihan na may banal na responsibilidad na isilang sa mundo ang iba pang espiritu upang tumanggap ng katawan na pananahanan ng kanilang walang hanggang espiritu. Kasama sa kapangyarihang ito ang isa pang banal na kaluluwa. Kayo ay tagapangalaga ng isang bagay na mas mahalaga nga kaysa sa mga rubi. Maging matapat, maging masunurin, maghanda ngayon upang karapat dapat niyong matanggap ang lahat ng pagpapalang naghihintay sa inyo sa banal na templo ng Panginoon. Para sa mga ina na nakikinig ngayong gabi, kayo ang pinakamahalagang halimbawa ng inyong mga anak sa kahinhinan at kabanalan. Maraming salamat sa inyo. Huwag mag-atubiling ituro sa kanila na sila ay mariningal na anak ng Diyos at ang kanilang halaga ay hindi nababatay sa kanilang kagandahan. At ipakita sa kanila na ang inyong paniniwala ay naipapakita ng tama at palagi sa inyong pag-uugali at anyo. Kayo ay mga tagapangalaga rin ng kabanalan. Itong linggo, umakyat akong muli sa Ensign Peak. Mag-uumaga noon at habang minamastan ko mula sa bundok na iyon, ang bundok ng bahay ng Panginoon, ang Salt Lake Temple, nakita kong lalo ang kahalagahan ito. Imiligay ng mga pioneer ang lahat-lahat, makarating lang sa ituktok ng bundok upang ikaw at ako ay mapagpala ng templo at mabuklod ng walang hanggan bilang pamilya. 40 taon silang nagsakripisyo, mabusising nagtrabaho at naglakad mula Alpine hanggang templo. Bakit? Dahil tulad ninyo, naniwala sila. Naniwala sila sa propeta, naniwala sila na nakita at nakausap niya ang Diyos at kanyang pinakamamahal na anak. Naniwala sila sa tagapagligtas, naniwala sila sa aklat ni Mormon. Kaya masasabi nilang, naniniwala kami sa lahat ng bagay, umaasa kami sa lahat ng bagay, nakapagtiis kami ng maraming bagay at umaasang makapagtitiis sa lahat ng bagay. Nagawa nila iyon, kaya magagawa rin natin. Ang 13 saliga ng pananampalataya ay ang pinaniniwalaan natin dahil iyon mismo ang mga bagay na magpapaging marapat sa atin na makapasok sa templo at balang araw ay tumayo sa harap ng ating Ama sa Langit na napatunayang marapat, dalisay at nabuklod. Kakailanganin nito na kayo ay maging mas karapat dapat sa karian at naghahanda ngayon at naniniwalang magagawa niyo ang mahihirap na bagay. Mga kabataang babae, kayo ay bahagi ng dakilang gawiin at hindi kayo nag-iisa. Kapag pinangalagaan nyo ang inyong kabanalan at kadalisayan, bibigyan kayo ng lakas. Kapag tinupad nyo ang inyong mga tipan, gagabayan at pangangalagan kayo ng Espiritu Santo. Palilibutan kayo ng hukbo ng mga anghel sa langit. Sinabi sa atin ni Pangulong Monson, alalahanin nyo na hindi kayo naglalakbay na mag-isa sa buhay na ito. May karapatan kayo sa tulong ng Panginoon. Paghandaan nyo ang araw na pupunta kayo sa templo ng Panginoon na karapat dapat at handang gumawa ng sagradong mga tipan. Bilang mga tagapangalaga ng kabanalan, nanaisin nyong hanapin ang tagapagligtas sa kanyang banal na bahay. Pinatototohanan ko na buhay ang Diyos at na ang kanyang pinakamamahal na anak, ang ating manunubos si Jesucristo ay buhay. At dahil sa nakatutubos na kapangyarihan ng kanyang dakilang pagbabayad sala, kayo ay magagabayan at mapangangalagaan sa landas na papunta sa templo at pabalik sa kanilang piling. Dalangin ko na bawat isa sa inyo ay mapalakas para sa pinakamaluwalhati ninyong sandali. Asami na magandang araw na iyon na binanggit sa aklat ng Apokalipsis kung kailan kayo ay magsisilakad na may mga damit na maputi sapagkat kayo ay karapat-dapat. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.